Gepriyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a geçirilen soňky ilat ýadunyň netijeleri boýunça jekmejek sanlaryň aýan edilmegi bilen ilatyň demografik aýratynyklary boýunça käbir meýiller äşgär bolýar. Ýerli synçylar täze jekmejekliklere salgylanyp soňky ýyllaryň dowamyny ýurt boýunça çağa doluş derejesiniň azalanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna ilatyň we ýaşaýyş çaýgorynyň uşdan tutma ýazywy geçirildi. Ilat sanyny 7 millionyň gowrak adam hökmüne ygylan eden ýazywy boýunça jekmejek sanlary 2 ýyl dol badawat mälim edilmedi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasyna ilat ýadunyň netijeleri boýunça soňundan ýerleşdirilen jekmejek sanlary ýurtdaky käbir demografik meýillerden habar berýär. Adantyk radiosynyň ýerli synçysy Magarif işgary soňundan äşgär edilen käbir sanlara nazar aýlap statistika maglumatlary ýormaga çalyşdy. Resmi sanlara göre Türkmenistan 2022-nji ýylda 6 ýaşda 1-nji sınıfa baran çağlaryň sany 164,593 adam. Bu sanlardan çen tutulsa çen bilen aýdylany 2016-njy ýylda Türkmenistanda 164,000 çemesi çağda bolupdyr. Ýöne ilat ýadybynyň mälim bolşuna göre 2022-nji ýylda mektebe çeni çağlar edaralaryna ýazylan 1 ýaşly çağlaryň sany 120,886 adam hökmüne görkezilýär. Bu sanlary seljiren Türkmenistanyň Magarif işgary hasabata salgylanyp Türkmenistanyň 2021-nji ýylda dogulan çağlaryň sanynyň 2016-njy ýylda dogulan çağlaryň sanynyň az bolanlygyny çaklamagy esas bar diýýär. Maglumat üçin aýdylsa ýylat ýadunyň netijeleri 5 ýaşa çenli mektebe çenli çağlar edaralaryna gatnaýan çağlaryň sanyny görkezýär. Hasabatda ýurtdaky çağy dogulyş derejesi boýunça resmi sanlara äşgär edilmeýär. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ýerli mugallimler hem mekteplerde 1-nji sınyfa okuwa kabul edilýän çağlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanyny aýdýarlar.
Öňler okuwçylar 1-nji sınıfa kabul edilende A, B, C we D sınıflaryny açmaly bolýardyk. Ýöne soňky ýyllarda diňe A we B sınıflaryny käbir mekteplerde diňe C sınıfyna çenli açyp oňmaly bolýarys.
Dip Ahal Bulayatının Babıda İkhan etrafından olan bir Mughallim Azatlyk Radiosu'nun haberçisi filan gurrun döşükte aitti. Yerli sinçi yazığın neticelerinin layıklıkta ilat sanının 7 milyon töbüregünün ıglan edilmeğinin ilat arasına soruq dörödönün aydiyar. Azatlyk Radiosu Türkmenistan'ı yıllar boyu devam ediyen demografiya krizisi varada iliderlik haber verip geliyar. 2019 yılda devlet statistik olgumuna çeşmeler 2008-2018 yıllar aralığında 1 milyon 900 milyon çeymesi adamın Türkmenistan'ın hemişelik ya da uzak mehlutlu esasında daşarı yurtları göçüp gidenini haber verdi. Ýurtda dowam edýän durmuş ukdady kynçylyklaryň arasyna emigrasiýa meýilleri soňky ýyllarda hem dowam etdi. Ýatasak 2023-nji ýylda Balkan we Mara welaýatlaryna 1-nji sınyfa kabul edilen okuwçylaryň sany 1 ýylyň kütünden 50 göterim çemesi az boldy. Bu ýagdaý mugallimleriň iş sagatlarynyň kemelmegi, şelelikde olaryň zähmet haklarynyň azalmak ähtimallygy boýunça käbir aradalary ýol açypdy.
Iň gyzykly ýeri resmi sanlarda çağlaryň sanynyň birden kemelmegi 2016-njy ýyldan soň doglan çağlaryň statistikasyny aýan bolýar. Bilşimi diýali ýaşaýjylaryň, bilermenleriň we garaşsyz medianyň habar bermegine görä ýurtdaky durmuş ykdysady krizis hut 2016-njy ýyldan başlap 2017-2022-nji ýyllar aralygyna agyrlaşdy.
Diýip ýerli synçy aýdýar.
Türkmen rejiminiň bu derejede hakykaty ýakyn sanlary köpçülüge yetirmeginin arkasında yurtta bar olan çökkünlügü inni inkar edip bilmezlik yatır.
Diýip ýerli synçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen ilat ýadybynyň netijelerine görä ýurdun ilat sany 7,057,841 adam bolup, olaryň göni 50 göterimli erkekler, 50 göterimli bolsa aýal gyzlar emele getirýär.